Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κύπρο, τον δόκτορα Μάριο Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της ΠΑΦΟΥ, πρόεδρο του Ινστιτούτου Μελετών Strategy International, έναν ακαδημαϊκό δάσκαλο ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει καθηγητής και κοσμήτορας της Σχολής Διεθνούς Ασφάλειας και Παγκόσμιας Πολιτικής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Εμιράτων. Είχε ένα αρκετά σημαντικό πέρασμα από το Ομοσπονδιακό Κέντρο Μελετών Στρατηγικής στην ίδια χώρα, από το John Hopkins και το Columbia University, το George Washington και το Woodrow Wilson Center for International Scholars, και επίσης έχει επιστημονική γνώση για τα ζητήματα της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, του Αραβικού Κόλπου και της Ευρασίας. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Μάρια Ευθυμιόπουλε, καλώς όρισες για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε Θανάση, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και σε παρακολουθώ συνέχεια, να ξέρεις, να γνωρίζεις, και είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εκεί μαζί να μπορέσουμε να τα πούμε λίγο, να πούμε τις εξελίξεις.
Δικιά μας τιμή, και θέλω να ξεκινήσουμε κάπως ανάποδα, να ξεκινήσουμε από τα διεθνή, από αυτά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, και θέλω να σου δώσω την δυνατότητα πάνω στη γνώση και την εμπειρία που η Μακρόν απέκτησες και στα Εμιράτα και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, να μας δώσεις μια εικόνα τι συμβαίνει τούτη την ώρα σε ό,τι αφορά στον Αραβικό κόλπο, στην Ερυθρά θάλασσα, στον κόλπο του Ομάν και γενικότερα στο πώς ακριβώς εξελίσσεται μια κατάσταση για την οποία υπάρχει και ελληνική ναυτική παρουσία εκεί, αλλά και διεθνής.
Φίλε Γανάτη, θα προσπαθήσω να πάω μερικά χρόνια πίσω, προκειμένου να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ορισμένα γεγονότα και δεδομένα, τα οποία ίσως να είναι σημαντικά και ίσως να μην ακούγονται σε πολλές περιπτώσεις, για το δεδομένο ότι ίσως γεωγραφικά να βρισκόμαστε κάπως μακριά από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας σε σχέση με τις ανάγκες τις οποίες έχει ή τις ανάγκες τις οποίες προβλέπει η Ελλάδα. Αλλά τα τελευταία χρόνια να πούμε ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον σε αντιδιαστολή με τα προηγούμενα χρόνια, δεδομένου των εξελίξεων και των διμερών αλλά και των πολυμερών σχέσεων, όπως επίσης και της εντονότητας της παρουσίας των ελληνικών συμφερόντων θαλάσσιων και άλλων συμφερόντων, ας πούμε, στην περιοχή, καθότι αναβαθμίζεται η ελληνική εξωτερική πολιτική και άμυνα τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ας πάμε λοιπόν πίσω στο 2015, όπου η Ισλαμική Συμμαχία αποφασίζει τον Μάρτιο να επιτεθεί στην Ιεμένη. Η Ιεμένη οι Ιεμενίτες είναι ένας λαός ο οποίος είναι ίσως πιο παλαιούς λαούς, οι οποίοι μετράνε από την περίοδο του Παναραβισμού, πριν ακόμα δηλαδή υπάρχει η εξέλιξη των θρησκευτικών ιδεολογιών στην περιοχή, με την πρωτεύουσά της στην Σανάα, η οποία είναι η πρωτεύουσα του Παναραβισμού, η οποία έχει και μεγάλη σημασία. Είναι όμως και μια χώρα η οποία έχει περάσει πάρα πολλά δύσκολα γεγονότα, δύσκολα χρόνια την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, κυριοτέρως γιατί υπάρχει μεγάλος αναλφαβητισμός, μεγάλο ποσοστό εξτρεμισμού και καθόλου εξαγωγικό ή εισαγωγικό εμπόριο, σε βαθμό που έφερε τις δυνάμεις αυτές των Χούτι την εξουσία τουλάχιστον στη βόρεια πλευρά, και βέβαια αργότερα υποστηριζόμενη από τις ομάδες του Ιράν αλλά και άλλες ομάδες οι οποίες είναι εναντίον των Σουνιτών της περιοχής, όπως είναι οι Σαουδάραβες, όπως είναι οι Εμιρατιανοί, οι Ομανοί, οι Μπαχρεϊνίτες και εν μέρη οι Καταριανοί. Και το λέω εν μέρη γιατί το Κατάρ γενικότερα έπαιξε ένα πολύ διαφορετικό ρόλο κατά την εξέλιξη της ιστοριογραφίας αυτών των γεγονότων. Mm-hmm. Από την αντίπερα όχθη έχουμε περιοχές όπως είναι η Σομαλία και το Σομάλιλαντ, οι οποίες κρατάνε σε ένα είδος τύπου εμφύλιο πόλεμο από το 1990 και 1991, όπου προσπαθούν να έχουν χρήση όλων των φυσικών υλών αλλά και γεωπολιτικής τοποθεσίας η οποία βρίσκεται η Σομαλία, προκειμένου οι υποστηριζόμενοι του Σομάλιλαντ, Σομαλιλάνδης, θέλουν να έχουν ανεξαρτησία από τη Σομαλία δεδομένου των ευκαιριών οι οποίες δίνονται με την Ερυθρά θάλασσα. Και βεβαίως υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι χαρακτηριστικό και εκεί είναι η φτώχεια, είναι ο αναλφαβητισμός, είναι η έλλειψη του εμπορίου, είναι η έλλειψη του εξαγωγικού εμπορίου και ούτω καθεξής.
Και είναι και το θεμέλιο το θρησκευτικό το οποίο υπάρχει και κατά το δοκούν κάποιοι έμπειροι το αξιοποιούν κάθε φορά.
Το αξιοποιούν κάθε φορά γιατί όπου υπάρχει αναλφαβητισμός υπάρχει γενικότερα η χρήση του θρησκευτικού εξτρεμισμού από οπουδήποτε και να έρχεται αυτός. Mm-hmm. Στην προηγουμένη περίπτωση υπάρχει ο φανατισμός σε κάποιο είδος θρησκευτικό, ισλαμικό φονταμεταλισμό, ισλαμικό φανατισμό, ο οποίος όμως δεν πρόσκειται στην πραγματικότητα της θρησκευτικής πραγματικότητας του τι μπορεί να συνεπάγεται Ισλάμ στην προηγουμένη περίπτωση, αλλά είναι χρήση με την οποία δημιουργούν όλες τις αντίστοιχες ευκαιρίες για να μπορούν να ενσωματώσουν ανθρώπους μέσα σε συγκεκριμένα γκρουπ και να τους δίνουν την ευκαιρία να μπορούν να εκτελούν επιχειρήσεις σε περιοχές οι οποίες θα τις δίνουν έσοδο. Άρα λοιπόν αντιληθεία πάνω σε αυτό που κάνουν. Και έτσι διαμορφώνοντας τη λεγόμενη τότε πολιτική που τη γνωρίσαμε και το 2002 ως την πολιτική εναντίον της παγκόσμιας πειρατείας. Με μικρά-μικρά σκάφη τα οποία χτυπούσαν στην Ερυθρά Θάλασσα ή στον Ινδικό Κόλπο και χτυπούσαν τα μεταφορικά μέσα τα οποία γνώριζαν και γνωρίζουν οι εξουσιάζοντες εκείνες τις περιοχές ότι πρέπει να περάσουν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Στάντας λοιπόν τον πόλεμο στο 2020 και 2021, αποφαινόμαστε ότι λύσεις στον πόλεμο στην Ιεμένη δεν υπάρχει κατεξοχήν, γιατί ο τρόπος με τον οποίο έδρασε η Ισλαμική Ένωση δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από ότι δημιούργησε περισσότερες λύσεις και επεδίωξαν αφενός να έχουν έλεγχο των στενών της Μαύρης Θάλασσας μαζί και το νησί της Σοκάτρα, το οποίο είναι μέρος της Ιεμένης και το οποίο είναι ένα μέρος το οποίο το έλεγχαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το δώσανε μέρη στη Σαουδική Αραβία. Και βεβαίως ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό να πούμε σε σχέση με την σχετική πραγματικότητα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι στη Σομαλία, όπως και την Ιεμένη, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο, μικρό μεν, αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι ήταν εβραϊκής θρησκείας. Δηλαδή στην Ιεμένη αποτελούσαν το 1,5%.
Μάλιστα.
Και εκεί πέρα κάπου αρχίζει το 2020 η συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, προκειμένου να πάρουν τον εβραϊκό πληθυσμό από εκείνες τις περιοχές και να τους μεταφέρουν διαμέσου της Σαουδικής Αραβίας στο Ισραήλ και από εκεί κάπου αρχίζει και η απαρτή του πιθανού διαλόγου μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ στα μετέπειτα δεδομένα που έχουμε σήμερα.
Μιλάμε δηλαδή για μια προδρομική προσέγγιση των συμφωνιών του Αβραάμ, ας πούμε, έτσι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
Δεν είχε σχέση. Δεν είχαν σχέση. Η συμφωνία του Αβραάμ δεν περιέχει μέσα τη Σαουδική Αραβία με τον
Ισραήλ. Ναι, λέω για μια προδρομική προσέγγιση, γιατί άφηνε ή όχι, αυτό ρωτώ, αν άφηνε ή όχι ένα παράθυρο, μια χαραμάδα, αν διαμόρφωνε μια χαραμάδα με τις...
Δημιούργησε το Αβραμικό Σύμφωνο στο σύνολό, το οποίο είναι ένα παράλληλο γεγονός, το οποίο κάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, άλλες χώρες, όπως είναι η Αίγυπτος, η Ιορδανία και ούτω καθεξής, κάνουν μια προσπάθεια από το 2018. Το οποίο αποφαίνεται σε απρώτα αποτελέσματα το 2020,
ακριβώς,
όπου βέβαια έχουμε και τη συμφωνία την συμφωνία του Αβραάμ, των χωρών δηλαδή που αναγνωρίζουν αφενός το Ισραήλ και το Ισραήλ αρχίζει εμπορικές, πολιτικές, πολιτισμικές δράσεις με αυτές τις χώρες και βεβαίως την κατέρωθεν δημιουργία πρεσβειών, προσβευτιών, προξενείων και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει στο παράλληλο σύμπαν της Ξόν, στην Ερυθρά Θάλασσα, υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι για πρώτη φορά γίνεται μια μικρή συμφωνία η οποία πέρασε στα ψηλά γράμματα, όπου το 2021 δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας να πετάνε αεροπλάνα Ισραηλινών συμφερόντων.
Μάλιστα.
Το 2000, δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία διαπραγμάτευση, υπάρχει μόνο συμφωνία mm-hmm. να μπορούν να διαπερνούν στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Το οποίο εκείνο είναι ίσως το πρώτο momentum με το οποίο αρχίζει και υπάρχει ένας πολύ πιο έντονος διάλογος και μια προσέγγιση πάνω σε αυτό. Να πούμε επίσης ότι κατά εκείνη τη διάρκεια οι Χούτι χάνουν. Και χάνουν την προσέγγιση τους στην πολιτική εξουσία και την επικοινωνία, γιατί το πρόβλημα της Ιεμέν δεν έχει λυθεί, προσέξτε, mm-hmm. αλλά οι Χούτι πλέον δεν παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνή μέσο ενημέρωση. Άρα το διεθνή μέσο ενημέρωση και ο επικοινωνιακός πόλεμος χάνεται. Χάνεται επίσης η επικοινωνιακή συμφωνία των Χούτι μέσω των ΗΠΑ, ώστε να υπάρχει μια σταθερότητα στην περιοχή στην Ιεμένη. Και βεβαίως οι Σομαλοί, οι οποίοι έχουν ήδη χάσει τον πόλεμο εναντίον της πειρατείας, αρχίζει γεννόμενος το 2002 μέχρι το 2011, και ταυτόχρονα προσπαθούν να βρουν ένα καινούργιο ρόλο για να έχουν κάποιον να τους εξοπλίζει, κάποιον να τους δίνει χρήματα και κάποιον, για κάποιους να λειτουργούν, γιατί είναι το μόνο τους έσοδο.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου ψάχνουν να βρούμε έναν ρόλο. Προσέξτε τώρα έναν τρίτο πόλο. Mm-hmm. Ο τρίτος πόλος που έρχεται είναι η Τουρκία.
Μάλιστα.
Η οποία Τουρκία το 2016 σε σχέση με το πολιτικό παιχνίδι που έπαιξε στο Κατάρ και εν τέλει βγήκε το 2016, μάλλον μπλοκάρισαν οι χώρες του Αραβικού κόλπου σε σχέση με τη δολοφονία των 54 που έγινε Μυρατιανών στην Ιεμένη, όπου τελικά αποφάνθηκαν ότι υπήρχαν ζητήματα ασφάλειας τα οποία έβγαιναν από το Κατάρ. Βρέθηκε το Κατάρ σε ένα μπλοκ, ένα blockade το οποίο ουσιαστικά έφερνε, γονάτιζε το Κατάρ από όλες τις πλευρές, οικονομικές, εμπορικές και ούτω. Και έρχεται η Τουρκία να επενδύσει και να καλύψει αυτό το κενό κατά 98% σε όλα τα προϊόντα και σε αντάλλαγμα λαμβάνει για πρώτη φορά βοήθεια, όπου η Τουρκία δημιουργεί την πρώτη της βάση στο Κατάρ. Αρχικά υποτίθεται με 500 στρατεύματα και τελικά καταλήγει να έχει 3.000 στρατεύματα. Mm-hmm. Να παίζει ρόλο στο εμπορικό ισοζύγιο και να παίζει ρόλο επίσης στον τρόπο εξαγωγής της τεχνογνωσίας του Κατάρ απέναντι στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, μέσω Τουρκίας. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, προσθέστε εδώ πέρα το γεγονός ότι το 2024 ακόμα έχουμε πολύ ισχυρή συνεργασία της Τουρκίας με το Κατάρ. Έχει στο Αλ Τζαζίρα, το οποίο προωθεί μεταξύ άλλων και τα συμφέροντα της Τουρκίας σε πολλές περιπτώσεις.
Σε πάρα
και
πολλές.
Ταυτόχρονα. Mm-hmm. Αλλά δεν γίνει κανένα να το πει. Αυτό είναι το κακό. Mm-hmm. Και υπάρχει επίσης και το γεγονός ότι το Κατάρ απέκτησε ένα καινούριο ρόλο. Στρεφόμενο ξανά προς τις χώρες του Αραβικού κόλπου, όπου τις δέχτηκαν ξανά, με το γεγονός ότι δεν θα μπούμε σε εθνικά ζητήματα πλέον, δεν θα επηρεάζουμε καταστάσεις, αλλά θα αποκτήσουμε έναν άλλο ρόλο. Ποιος είναι ο ρόλος? Ο ρόλος του διαμεσολαβητή. Ας μην ξεχνάμε ότι το Κατάρ ήταν χρηματοδότης πολλών εξτρεμιστικών ομάδων που ήταν στην κεντρική για Ανατολική Ασία, όπως επίσης και εξτρεμιστικών ομάδων στην Αφρική.
Έτσι.
Και τώρα χρησιμοποιούν αυτή την επικοινωνία τους προκειμένου να γυρίσουν πίσω αυτές τις ομάδες και να τις φέρουν σε διαπραγμάτευση με τις χώρες της Δύσης. Παράδειγμα νούμερο 1, Αμερική με τους Ταλιμπάν. Ηνωμένες Πολιτείες με τους Ταλιμπάν, όπου οι διαπραγματεύσεις γίνονται στο Κατάρ.
Πολύ σωστά.
Η Τουρκία ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται την τεχνογνωσία και συνεχίζει την πορεία της και ανοίγει, παρακαλώ, τη μεγαλύτερη της πρεσβείας στη Σομαλία. Όπου μέρος της προσπάθειας της Τουρκίας είναι, προσέξτε εδώ πέρα δύο σημαντικά πράγματα, να εκπαιδεύσει τα στρατεύματα άμυνας της Σομαλίας, υποτίθεται εναντίον των τρομοκρατών στην περιοχή, άρα των Σομαλιλανδών, mm-hmm. οι οποίοι είναι υποστηριζόμενοι από τα Εμιράτα σήμερα. Και δεύτερον, να διώξουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την περιοχή, που είχαν μια πολύ μεγάλη παρουσία και έχουν ακόμα μια μεγάλη παρουσία με ένα από τα λιμάνια στη Σομαλιλάνδη, με μια επένδυση πέραν των 438 εκατομμυρίων δολαρίων. Και βέβαια γίνεται το πρώτο επεισόδιο που και αυτό δεν έπαιξε πάρα πολύ στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το οποίο ήταν η προσγείωση ενός 130 που πιάσανε 4 Εμιρατιανούς αξιωματικούς, οι Σομαλοί, προφανώς μετά τις εντολές και της Τουρκίας, για να δείξουν ότι εδώ σταματάει το σύμφωνο άμυνας μεταξύ Σομαλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και έτσι και έληξε. Αργότερα απελευθερώθηκαν, αλλά πώς απελευθερώθηκαν δεν γνωρίζουμε. Και το δεύτερο, το πιο σημαντικό στοιχείο, είναι ότι η Τουρκία πλέον έχει μια παρουσία σε μια περιοχή η οποία είναι άκρως σημαντική και βγαίνει το 2023-2024 με τα γεγονότα που γίνονται στην Ερυθρά Θάλασσα σε σχέση με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Άρα λοιπόν υπάρχει πλήρης έλεγχος πολλών δυνάμεων για το πού κινούνται οι Χούτι, mm-hmm. υπάρχει πολλής έλεγχος για το πού κινούνται οι Σομαλοί και πλέον υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την επιχείρησή της, η οποία προσπαθεί να περιφυλέξει να αποτρέψει, να έχει αποτρεπτική ισχύ, αλλά πρακτικά αποτρεπτική ισχύ,
έτσι.
Εναντίον πιθανών πειρατών, εναντίον στόχων δυτικών στο σύνολό του και όχι μόνο Ισραηλινών, όπως αποφαίνονται υποτίθεται οι Χούτι. Οι δε Χούτι θα ξαφνικά αποκτήσανε ξανά εξουσία και προσοχή όσο αφορά τη διεθνή επικοινωνία. Και βεβαίως τώρα να ζητούν έναν πελάτη, ο οποίος να έρθει ο πελάτης αυτός, να τους εκπαιδεύσει, να τους αναβαθμίσει, να τους εξοπλίσει και να μπορέσουν αυτοί οι ίδιοι να πράξουν τον πόλεμο που μπορούν να πράξουν πιθανώς και οι Σομαλοί. Βέβαια, αυτό συνεπάγεται ότι χώρες όπως είναι η Τουρκία το βλέπουν με καλό μάτι, γιατί μέχρι στιγμής έχει αποδείξει η Τουρκία ότι πολέμους όπως είναι στην Λιβύη ως παράδειγμα, τους δημιουργεί με Σύριους μαχητές πολέμησαν με την Τουρκία ή στο Αζερμπαϊτζάν όταν είχαν στείλει κόσμο, είχαν στείλει Λίβιους για να μπορέσουν να πολεμήσουν τους πολέμους υποτίθεται υπέρ του Αζερμπαϊτζάν και εναντίον του Αχτάρ.
Μάλιστα. Θέλω με δύο λόγια να σταθούμε στις πιο σημαντικές από τις επιπτώσεις της κατάστασης την οποία λεπτομερέστατα μας παρουσίασες και οφείλω να ομολογήσω ότι κάποια πράγματα ακούστηκαν για πρώτη φορά. Διότι το όνομα που αφορά στους αντάρτες Χούτι το γνωρίζουν άπαντες, δεν γνωρίζουν πού βρουν και δεν γνωρίζουν και αυτήν την πορεία των τελευταίων ετών, την οποία έτσι σε πολύ σύντομο χρόνο μας έβαλε στη διαδικασία να την κατανοήσουμε. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση και τι σημαίνει η κατάσταση αυτή για το παγκόσμιο εμπόριο, για τον ανταγωνισμό των μεγάλων, για τις συνέπειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εκεί με την επιχείρηση ασπίδες. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι μια συνοπτική παρουσίαση από την πλευρά σου.
Κοιτάξτε, για να... Να πούμε λίγο κάποια βασικά στοιχεία, ίσως θεωρητικά, αλλά είναι σοβαρό αυτό που θα σας πω αυτή τη στιγμή. Για να μπορέσει κάποιος να έχει το δικό του τον πόλεμο, πρέπει κάποιος να το χρηματοδοτήσει. Η ερώτηση είναι, ποιος χρηματοδοτεί τους Χούτι. Τώρα θα μας πει κάποιος ότι μα δεν είναι τα οπλικά του συστήματα τόσο πολύ ξυνισμένα όπως είναι τα άλλα. Η απάντηση είναι ότι βρίσκει αρκετά οπλικά συστήματα στη μαύρη αγορά.
Mm-hmm.
Βρίσκει αρκετά οπλικά συστήματα με τα οποία δημιουργεί δικά του σχέδια και τα δημιουργεί με τρόπο τους ώστε να πληρώνονται όλοι και να δημιουργείται μία μηχανή. Και βέβαια διαμορφώνει έναν ρόλο στη βόρεια πλευρά της Ιεμένης, η οποία ακόμα δεν έχει επιληθεί.
Και φαντάζομαι ότι νοικιάζει.
Και μάχες υπάρχουν ακόμα εντός της Ιεμένης, μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιεμένης. Όπως επίσης, ο έλεγχος του νησιού Τσοκάτρα έχει πλέον λήξει μεν, αλλά είναι κάτι το οποίο οι Χούτι δεν το ξεχνάνε, γιατί αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο προπύργιο αυτή τη στιγμή της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, προκειμένου να ελέγχουν τι μπαίνει και τι βγαίνει από την Ερυθρά Θάλασσα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στο να πει κάποιος ο πόλεμος δημιουργείται έτσι και ποιος χρησιμοποιεί. Αντιθέτως, οι Χούτι φαίνεται ότι έχουν ανοιχτή σημάδια αγορά, λέγοντας ότι εμείς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε το οποιοδήποτε πόλεμο και ιδού το αποδεικτικό στοιχείο.
Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Σε επίπεδο πλέον σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή και επειδή έκανες προηγουμένως την αναφορά...
Να πω λίγο το εξής. Γιατί δεν τελείωσα ακριβώς αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με την επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ.
Mm-hmm.
Η επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ είναι πολύ ξεκάθαρη σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα άμυνας και ασφάλειας, σε σχέση με τα συμφέροντα της ευρωπαϊκά. Αυτό που είναι όμως πιο ξεκάθαρο ήταν η πολιτική των ΗΠΑ της Βρετανίας και άλλων χωρών, οι οποίες θέλουν να γράψουν, η Γερμανία, η Ολλανδία και ούτω καθεξής, mm-hmm. οι οποίες βομβαρδίζουν σε συγκεκριμένους στόχους υποδομές για να αποδομήσουν τους Χούτι. Οι οποίοι Χούτι φαίνεται ότι έχουν εξασφαλίσει πολύ μεγάλη εγκυρότητα και αναβάθμιση και εξχρονισμών των δικών του στρατηγικών πλαίσιων λειτουργίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι που το κάνει που το κάνει δύσκολο, ποιος είναι αυτός που τους εξοπλίζει, ποιος είναι αυτός που τους εκπαιδεύει, ποιος είναι αυτός που τους ορίζει το στρατηγικό πλάνο με το οποίο να έχουν αυτού του είδους τις υποδομές, ας πούμε, εντός της χώρας. Θα μου πεις, μα κατέλαβαν τις υποδομές της χώρας οι Ελλήνες. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί οι Ελλήνοι, ναι, είναι χωρισμένοι πάρα πολύ καιρό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί το κράτος το συγκεκριμένο, είναι ένα κράτος το οποίο είναι φτωχό. Να καταλάβετε, για να καταλάβετε τις διαφορές, όταν η Ελλάδα κάνει 9,6, μάλλον ψέματα, όταν, να το πω αλλιώς, όταν η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση στο ΝΑΤΟ από το 1952 μέχρι σήμερα 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλιστικά, για κοινούς προπολογισμούς και συμμετοχή στο ΝΑΤΟ με το 2,2 που έχουμε τον προπολογισμό, που αποτελεί το 5% του ετήσιου αμυντικού προπολογισμού της Ελλάδος, η ΕΜΕΝΗ στο σύνολό της έχει ξοδέψει από το 1952 μέχρι σήμερα γύρω στα 400-500 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Για μια χώρα η οποία γενικότερα δεν υπάρχει, είναι στη μαύρη λίστα. Είναι μια χώρα η οποία είναι στη μαύρη λίστα στα οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, τρομοκρατικά και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Επίσης, στο εμπορικό ισοζύγιο, το εμπορικό της εξαγωγικό προϊόν, το μεγαλύτερο της εξαγωγικό προϊόν, είναι αυτό το ναρκωτικό, το οποίο είναι σαν μαστίχα, το οποίο μασουλάνε σαν τσιγάρο, σαν τσιγάρο
ναι,
νίκη, και ήταν το μεγαλύτερο της εξαγωγικό προϊόν με κάπως εκατομμύρια εξαγωγών, παράνομα βέβαια, και βέβαια είναι ναρκωτικό. Λοιπόν, η ΕΜΕΝΗ δεν έχει οικονομία, δεν έχει παιδεία, δεν έχει απολύτως τίποτα. Από πού απέκτησαν αυτού του είδους την τεχνογνωσία τα ξαφνικά ή τα τελευταία χρόνια? Και η απάντηση είναι από το Ιράν και προφανώς από την Τουρκία.
Μάλιστα.
Και προφανώς από την Τουρκία. Η οποία η Τουρκία το βλέπει, σας το είπα και πιο πριν, το βλέπει με καλό μάτι σαν μελλοντικού στρατιώτε που μπορούν να κάνουν τις μάχες για αυτές. Γιατί έτσι φτιάχνονται οι νεοοθωμανικές αυτοκρατορίες. Οι νεοοθωμανικές αυτοκρατορίες φτιάχνονται όταν βάζεις άλλους να πολεμάνε για σένα, όχι να πολεμάσεις με το δικό σου λαό.
Είναι πολύ σημαντικό και σε ευχαριστώ θερμά για την συγκεκριμένη επεξήγηση. Και θέλω να πάμε σε ένα σκηνικό το οποίο το γνωρίζεις, το παρακολουθείς πάρα πολύ καλά. 7η Οκτωβρίου του παρελθόντος έτους και ένα σκηνικό το οποίο διαμορφώθηκε και στο οποίο μπήκαν δύσκολα για πολλές ισλαμικές χώρες της περιοχής και ειδικά η Τουρκία προσπάθησε να επενδύσει πάνω σε αυτό και συνέχισε μια παλαιότερη προσπάθειά της για την διεκδίκηση της ηγεσίας ψυχικής, πνευματικής και εν της πράγμαση του ισλαμικού κόσμου. 6 μήνες μετά, πού βρισκόμαστε αγαπητέ μου Μάρια Ευθυμιόπουλη, αγαπητέ μου καθηγητή Μάρια Ευθυμιόπουλη?
Η Τουρκία προσπαθεί γενικότερα να ελέγξει βάσει το δικό του συμφερόμενο όλες τις περιοχές από τις οποίες μπορεί να έχει κάποιο είδους κερδοφόρα εξουσία πολιτικά, οικονομικά, εμπορικά και ούτω καθεξής. Είναι μια πολυδιάστατη χώρα με πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και άμυνα, η οποία είναι σταθερή και αυτό που αλλάζει πάντοτε αλλάζει η τακτική της. Τα τελευταία 20 χρόνια ωστόσο έχει αναβαθμιστεί δεδομένων των αποφάσεων και της κεντρικοποίησης της πολιτικής εξουσίας, των αποφάσεων μάλλον που βγαίνουν από αυτήν, από τον πρόεδρο Ερντογάν. Πάμε τώρα στην ουσία της Μέσης Ανατολής. Η Τουρκία έχει προσπαθήσει δύο σημαντικοί διπλωματικοί τρόποι είναι που σημειώνουμε εδώ πέρα πάντα, συν το μεταοθωμανικό, το οποίο θέλει να το επαναφέρει σαν νέο οθωμανικό. Mm-hmm. Το πρώτο είναι η οργάνωση των Ισλαμικών χωρών, το οποίο πηγαίνει σε ένα κυκλικό επίπεδο, άρα βρίσκονται οι Ισλαμικές χώρες μεταξύ τους και συζητούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να συζητά και με τις αραβικές χώρες του κόλπου και να επιδιώκει την υποβάθμιση των σχέσεων των αραβικών χωρών με χώρες όπως είναι η Ελλάδα.
Κάτι που
δεν το πετυχαίνει καλά. Mm-hmm. Και ο λόγος πιθανώς δεν το πετυχαίνει καλά είναι ίσως γιατί η Ελλάδα είναι πιο σταθερός εταίρος απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με τις κινήσεις που γίνονται. Αν και οι κινήσεις θα μπορούσαν να είναι περισσότερο πιο γρήγορες και πιο ουσιαστικές σε μια πολιτική μεγάλων συνεργασιών, πιο μεγάλων από αυτά που βλέπουμε mm-hmm. την παρούσα φάση. Σε δεύτερο βαθμό, έχει χρησιμοποιήσει και δημιουργήσει τον οργανισμό των τουρκικών κρατών. Δηλαδή, όποιες πιθανώς να έχουν τουρκικές ρίζες, κατά δεδομένα τα δικά τους πάντα, έτσι, από την περίοδο της Μογγολίας μέχρι σήμερα στην Τουρκία. Και έχουν κάνει τα Turkic States. Το οποίο όποιος θέλει μπαίνει και μπαίνουν και χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη, οι οποίες θα θέλουν να δουν τι γίνεται και ούτω καθεξής. Μέσα από αυτό προσπαθεί να αναβαθμίσει το ρόλο της του G20. Mm-hmm. Άρα οικονομικά, εμπορικά και συνδυαστικά μέσα από αυτά. Και το τρίτο είναι ότι προσπαθεί να δείξει το νεοοθωμανικό της στοιχείο, δημιουργώντας μια βαριά βιομηχανία σε επίπεδο τεχνολογίας και ανάπτυξης, το λεγόμενο R&D, άμυνας επιτοπλίστων και τεχνολογίας, με το οποίο η Τουρκία να καταστεί εξαγωγικό προϊόν διαμέσου πολιτισμικής διπλωματίας, δηλαδή τους πλησιάζουν με διπλωματικά μέσα, είτε αυτό είναι μέσω αγοράς ή μέσω τροφοδοσίας ή ακόμα και τα εστιατόρια που έχουν. Δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς τροφοδοτούν χρηματοδοτήσεις για να ανοίγουν αντίστοιχα εστιατόρια γνωστά, αυτά που βλέπουμε παγκοσμίως. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις κυβερνητικές που γίνονται για να πηγαίνει στον κόσμο και μέσω από αυτού, μέσω της πολιτικής διπλωματίας και μέσω όλων των άλλων δεύτερων και τρίτων σε βαθμίδα ή σημασία πολιτιστικών στοιχείων, η Τουρκία εξασφαλίζει ουσιαστικά έναν μόνιμο διάλογο για να φαίνεται η Τουρκία παντού. Να σκεφτείτε ως παράδειγμα ότι η Τουρκία έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κέντρο εμπορίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πάρα πολύ μεγάλο κέντρο. Είναι μια μεγάλη έκθεση τουρκικών προϊόντων, το οποίο ήρθε σε συνέχεια μεγάλων επενδύσεων για F&B, δηλαδή για ξενοδοχεία ή χρηματοδοτήσεις ξενοδοχείων ή χρηματοδοτήσεις εστιατορίων, άρα δηλαδή να μπορεί ο κόσμος γενικότερα να μιλάει για την τουρκική διπλωματία και σε αυτά τα επίπεδα. Βέβαια αυτό δεν πολύ πετυχαίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί είναι πολύ πιο ξεκάθαρη η οικονομία πάνω σε αυτά, αλλά η Τουρκία επιδιώκει σε χώρες οι οποίες δεν υπάρχουν στον χάρτη των δυναμικών κρατών, ας πούμε, όπως είναι χώρες της Ανατολικής Αφρικής ή χώρες της Κεντρικής Αφρικής, επενδύουν εκεί πέρα και μέσω αυτών και σε μεγάλα projects. Δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουν κάνει από έργα υποδομής πόλεων μέχρι έργα υποδομής ασφάλειας, εκπαίδευσης και ούτω καθεξής μέτρων ασφαλείας, ακόμη και χρήση αεροδρομίων. Και το κάνουν σε μια κυκλική οικονομία προκειμένου να μπορεί πάντοτε η Τουρκία διαμέσου όλων αυτών των οργανισμών αλλά και θρησκευτικής σύνδεσης να μπορέσει να προαγάγουν τα συμφέροντα της Τουρκίας μέσα αυτού. Και να έρχεται μετά η Τουρκία στη Δύση και να λέει, ξέρετε τι, εμείς εκπροσωπούμε τον Ισλαμικό κόσμο. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι δεν εκπροσωπούν τον Ισλαμικό κόσμο. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες χώρες που εκπροσωπούν τον Ισλαμικό κόσμο και μάλιστα υπάρχει και πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα από χώρες όπως είναι η Ινδονησία.
Ακριβώς.
Άρα δεν
ο επερχόμενος ηγέτης, όπως όλα δείχνουν.
Είναι ο διάλογος. Δεν είναι το θέμα ηγεσίας, όσο είναι το θέμα
προβαδίσματος.
Το θρησκευτικό του κομμάτι. Δηλαδή, ο διαθρησκευτικός διάλογος, ο οποίος υπάρχει ακόμη και στην Τουρκία, δεν είναι τόσο πετυχημένος όσο είναι ο διαθρησκευτικός διάλογος που κάνουν τα Εμμυράτα. Και δεν είναι τόσο πετυχημένος που κάνουν τα Εμμυράτα, γιατί τα Εμμυράτα είναι πιο ανοιχτά στο διάλογο στην πραγματικότητα. Ενώ η Τουρκία είναι ανοιχτή στο διάλογο μέχρι που προσβάλλονται τα συμφέροντα της Τουρκίας. Όταν προσβάλλονται τα συμφέροντα της Τουρκίας, τότε υπάρχει ένα ζήτημα. Και προσέξτε, υπάρχει εδώ και πολύ έντονος αντίστοιχος διάλογος στα Βαλκάνια και υπάρχει αντίστοιχη προσπάθεια επίσης και στον Κάυκασο.
Πριν
από δύο εβδομάδες βρισκόμουν στη Γεωργία και είχαμε συζήτηση μεταξύ Αρμενίας, Γεωργίας και Αρμενίας, Γεωργίας και Αζερβαϊτζάν. Και ήταν έντονη και η παρουσία των Τούρκων, καθότι ήταν ο Τούρκος ο πρέσβης εκεί. Προσέξτε. Βρισκόταν ο Τούρκος ο πρέσβης εκεί. Και ο οποίος όταν μιλήσαν για το διαδικαστικό κομμάτι, σηκωνόταν και έλεγε: εμείς εδώ είμαστε. Εμείς εδώ είμαστε. Εμείς εδώ είμαστε να προσφέρουμε. Άρα δηλαδή χρησιμοποιούν μια μεσαίου μεγέθους πολιτική και πολιτιστική διπλωματία, η οποία να συνεισφέρει στο μεγαλύτερο σχέδιο της Τουρκίας και ταυτόχρονα να συνεισφέρει στο κατώτερο σημείο ώστε στην Τουρκία να πηγαίνει σαν destination μέσω τουρκικών αεροδρομών, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη και στα αεροδρόμια και στα μέγα projects τα οποία έχουν. Γενικότερα είναι μια πολιτική την οποία την έχουν υιοθετήσει από τις μεγάλες χώρες και μέσω αυτού προσπαθούν και οι ίδιοι να δημιουργήσουν το δικό τους πρόσχημα ότι εμείς θα γίνουμε όχι μόνο μια περιφερειακή χώρα, αλλά είμαστε μια μεγάλη χώρα, είμαστε μια μεγάλη χώρα που είμαστε στο G20, αποκτούμε και πυρηνική επάρκεια, άρα και η πυρηνική επάρκεια μας αναβαθμίζει και στο ρόλο μας και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τα εσωτερικά οικονομικά ζητήματα που έδειξαν και τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών, γιατί ανεξάρτητα από αυτό, αυτό που κινεί την οικονομία της Τουρκίας είναι το 2%.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε δώσει το βασικό περίγραμμα. Χρονογράφησες την κατάσταση και τον ρόλο της Τουρκίας σε αυτήν τη συγκεκριμένη κατάσταση και θέλω να έρθουμε σε κάτι το οποίο είναι αλήθεια ότι εδώ στην Ελλάδα δεν προβλήθηκε με τον τρόπο που θα έπρεπε από τη μια μεριά, ίσως για να μην διαταράξουμε κιόλας και ένα κλίμα το οποίο είτε υπάρχει είτε βαφκαλιζόμαστε ότι υπάρχει από την 7η Δεκεμβρίου και μετά. Αφορά στο γεγονός ότι αυτή που την χαρακτήριζε κλιπούσα δημοκρατία, την Κυπριακή Δημοκρατία εννοώ, έχει αναλάβει το σχέδιο μέσα από το σχέδιο Αμάλθεια και μέσα από έναν συνεταιρισμό Κύπρου, Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Ηνωμένου Βασιλείου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρέμβει ανθρωπιστικά στην τραγωδία στην Γάζα. Μιλάμε για μια αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και για μια απάντηση στο ερώτημα αν είναι ή όχι εκλιπούσα. Θέλω να σε ρωτήσω εν της πράγμαση, αγαπητέ μου καθηγητή Μάριε Ευθυμιόπουλε, αν βλέπεις ότι έχει ή μπορεί να έχει στο μέλλον αξιοποίηση η συγκεκριμένη εκδήλωση στρατηγικού βάθους της Δύσης δια της Κυπριακής Δημοκρατίας και γενικότερα αν το συγκεκριμένο βήμα θα μπορούσε να αποτελέσει έτσι το άνοιγμα μιας πόρτας ούτως ώστε η Δύση δια της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχει κάποια διαφορετική παρουσία στην περιοχή όπου η Λευκωσία έχει μόνο φίλους, πρέπει να το πούμε αυτό, εκτός από τον εχθρό την Άγκυρα.
Καταρχήν βρίσκομαι ακριβώς απέναντι από το λιμάνι αυτή τη στιγμή. Βρίσκομαι σε μια εκδήλωση που τελειώνει στην Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο είναι έντονη παρουσία τόσο στα ευρωπαϊκά δρόμενα όσο επίσης και στα διεθνή δρόμενα. Και νομίζω αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει και προσπαθεί να επισφραγίσει την προσπάθεια ανάδειξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και μια ταυτότητα σε αυτή, αυτή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Από εκεί πέρα, ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, είχε δουλέψει πολύ έντονα τις πολυμερείς συνεργασίες και πολυμερείς συνεργασίες. Και μάλιστα είχε κάνει και γενική γραμματεία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις πολυμερείς συνεργασίες και συμμαχίες. Κάτι το οποίο δεν είχε προχωρήσει ακριβώς, γιατί προφανώς έφυγε τότε ο νυν πρόεδρος.
Μα τώρα είναι πρόεδρος, τι τον εμποδίζει να το... Τώρα είναι πρόεδρος, τι τον εμποδίζει να το ενεργοποιήσει και να υπάρξει επίσπευση.
Αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι των πραγμάτων έχει αναβαθμιστεί αυτό το πράγμα σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί κατά τη διάρκεια των όλων της όλης διαδικασίας για να μπορέσει να φέρει πολλές χώρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το μέλλον σε σχέση με αυτό που γίνεται στο Ισραήλ και τη Γάζα και το ρόλο που μπορεί να έχει η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με την Αμάντα, με την επιχείρηση Αμάντα που έχουν δημιουργήσει.
Μάλιστα.
Το οποίο εκ του λογικού έπρεπε η Κυπριακή Δημοκρατία να συμμετέχει και νομίζω ότι ο ρόλος της ακόμα θα αναβαθμιστεί ακόμη πιο πολύ όταν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περισσότερη εμπλοκή διαμέσου της παρουσίας τους στην περιοχή εκεί, στην περιοχή της Γάζας με τη γέφυρα την οποία προσπαθούν να κάνουν. Και βεβαίως η προσπάθεια η πρώτη που είχε γίνει με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό, του World Kitchen, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αρχικά και είναι μια πολιτική η οποία ουσιαστικά αναβαθμίζεται και αναβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και τις υποδομές αυτής. Το πρόβλημα όμως έχει να κάνει κατά πολύ με το πόσο δέχεται το Ισραήλ την πράξη. Δηλαδή, αφενός το γνωρίζουν, γνωρίζαν τις τοποθεσίες, αφετέρου γνωρίζαν από πού θα μπουν, πού θα πάνε και ούτω καθεξής, πώς θα πορευτούν. Έγινε ένα χτύπημα το οποίο βιάστηκε να γίνει. Εγώ πιστεύω ότι κακώς σταμάτησε η επιχείρηση, γιατί είναι μέρος του ρίσκου αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ότι πιθανώς να υπήρχαν νεκροί. Δηλαδή, άμα δείτε και τα αυτοκίνητα, ήταν θωρακισμένα αυτοκίνητα. Ήταν αυτοκίνητα τα οποία όμως δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σε μια εμπόλεμη ζώνη όπως είναι αυτή τη στιγμή η περιοχή του Γάζας. Και βέβαια το Ισραήλ γνώριζε. Γνώριζε και νομίζω βιάστηκε να βγάλει αποφάσεις το κατά πόσο αυτό είναι καλό ή κακό, δεδομένου ότι αποδείχθηκε το στρατηγικό πλάνο ασφάλειας το οποίο είχε πει το Ισραήλ ότι μπορεί να προσφέρει στη συγκεκριμένη εταιρεία, δεν το προσέφερε.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό μάλλον σταμάτησε και η δημιουργία και η λειτουργία αυτή τη προσπάθεια. Όμως, Εδώ πέρα χρειάζεται να γίνει μια πιο αναλυτική, πιο ουσιαστική επιχειρησιακή προετοιμασία. Επειδή χρειάζεται βασικές υποδομές, χρειάζεται βασική συνέχεια και χρειάζεται τα logistics ούτως ώστε να, και να έρχονται στην Κύπρο και να προχωρούν από την Κύπρο προς τη Γάζα. Το άλλο το σημαντικό είναι ότι μέχρι στιγμής οι ξένες χώρες θεωρούν ότι το εναέριο κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν πρόκειται να σταματήσει, ίσα ίσα θα πρόκειται να εντάξει. Γιατί για να μπορέσει να υπάρχει μια ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια από λιμάνι σε λιμάνι, θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος και να μπορέσουν να μπουν όλες οι υποδομές εκεί. Άρα, η Κυπριακή Δημοκρατία μπορούμε να πούμε ότι προφανώς σχεδιάζει το μέλλον, μπορεί να σχεδιάσει τις διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εκείνη την περιοχή, αλλά χρειάζεται επίσης να δυσκοποιήσει το επιχειρησιακό της κομμάτι, όχι τόσο εσωτερικά της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά κυρίως όταν φτάνει στο Ισραήλ. Άρα χρειάζεται εντατικοποιημένη συζήτηση και συνεργασία με το Ισραήλ και γιατί όχι η Κυπριακή Δημοκρατία να μην αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο το ρόλο της και να γίνει διαπραγματεύσεις εδώ.
Μάλιστα.
Στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να γίνουν και να καλέσουν ακόμη πιο πολλά κράτη στην Κυπριακή Δημοκρατία και να μπορέσουν να ενισχύσει το ρόλο της. Μα έσω αυτού του ρόλου θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι θα ζητηθεί να υπάρχει πιο ενισχυμένος ρόλος της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, όχι μόνο στην Παλαιστίνη, αλλά επίσης και στο Λίβανο. Άρα λοιπόν, ας προετοιμαστούμε για τα χειρότερα, για να μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι, με την ευχή να μην πάνε τα πράγματα σε ακόμα χειρότερο επίπεδο.
Μάλιστα. Τα χειρότερα όμως, αν μου επιτρέπεις, σε επίπεδο δηλώσεων, πιέσεων, προετοιμασιών, οπλισμού που μεταφέρεται στην κατεχόμενη Κύπρο, υπήρξαν και ειδικά την περίοδο την προεκλογική των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία, ακούστηκαν και κάποια πράγματα πολύ σκληρά, πολύ βαριά από την πλευρά της Άγκυρας. Θέλω λοιπόν να...
Η Άγκυρα ήθελε το tipping point της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήθελε τον Απόστολο Ανδρέα. Ήθελε τον Απόστολο Ανδρέα για να μπορεί να έχει τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής. Και αυτό επιδιώκει.
Το ζήτημα είναι αν...
Αυτό
ολοκλήρωσε.
Αυτό
είναι σημαντικό.
Μέσα αυτού είναι να συνεχίζει το εξοπλιστικό της πρόγραμμα, είναι να συνεχίζει την ένστασή της απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία να μην αναγνωρίζει και είναι να συνεχίζει το πολιτικό της χαβά, ας πούμε έτσι, ούτως ώστε να μπορέσει να λέει ότι δεν υπάρχει λύση και όσο δεν υπάρχει λύση να υπάρχουν επενδύσεις μέσω της Τουρκίας και κατεχόμενα. Και όσο υπάρχει αυτού του είδους η κατάσταση, η Τουρκία θεωρεί ότι η λύση είναι κερδισμένη. Και φτάνει η Κυπριακή Δημοκρατία να απολογείται για τον λόγο που δεν κάνει την Τουρκία στους τραπέζους διαπραγματεύσεων. Ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει να μπει επιτέλους ένα μπλοκ. Και θα πρέπει να μπουν επίσης και κάποια όρια στο ποιος μπαίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία και ποιος δεν μπαίνει. Γνωρίζοντας βέβαια ότι οι πολίτες, οι Κύπροι πολίτες έχουν κυπριακή υπηκότητα και βεβαίως προσπαθούν οι άνθρωποι να ζήσουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά όσοι είναι να ζουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να ζουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και να συμμετέχουν και μπορούν να συμμετέχουν παντού και στα κοινά και παντού. Όμως πρέπει να μπει ένα όριο στον τρόπο με τον οποίο δράει η Τουρκία απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν μπορείς να καθίσεις να κάνεις οποιαδήποτε διαπραγμάτευση αν δεν αναγνωρίζεις την Κυπριακή Δημοκρατία. Ας κάνει μια καλή κίνηση αναγνώριση. Μέσω τη κίνηση τη κανεί αναγνώριση και καλή θέληση μπορούν να καθίσουν και να διαπραγματεύσουν. Τι άλλο, δεν υπάρχει κάτι να θυμηθεί. Γιατί, σα είπα, η Τουρκία θέλει το tipping point τη Κυπριακή Δημοκρατία, α πούμε. Το οποίο είναι ο Απόστολο Ανδρέα. Από εκεί ελέγχει όλη τη Μέση Ανατολή. Αυτό ήθελε. Και αυτό θέλει. Και αυτό δεν θα τα αφήσει.
Εκείνο που έχει σημασία. Αυτά τα οποία ανέφερε και στα οποία δεν μπορεί κανεί παρά να συμφωνήσει μαζί σου. Γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη και συνεχίζεται όλη αυτή η συζήτηση.
Είναι πολιτικές αποφάσεις. Είναι πολιτικές αποφάσεις αυτές και είναι το ισοζύγιο το οποίο διαμορφώνει.
Και ποιο είναι αυτό το ισοζύγιο δηλαδή?
Κοιτάξτε, το ισοζύγιο, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το δικαίωμα να μπορέσουμε να λειτουργούμε σαν Ευρωπαίοι πολίτες και μέσω των αξιών και αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαπραγμάτευση. Επίσης υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις του ΟΗΕ, οι οποίες λένε πώς πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν διαμεσολαβητές εκατέρωθεν, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα κάνουν τη δουλειά της διαμεσολάβησης.
Υποτίθεται, πάντα υποτίθεται. Πάντα υποτίθεται. Άρα η κυρία Ολγκίν.
Το υποτίθεται. Ναι, το υποτίθεται. Έχει να κάνει κατά πολύ με το γεγονός ότι η Τουρκία θέλει να έχει την πολιτική που θέλει να έχει η ίδια. δεν συνεπάγεται ότι πρέπει. Προσέξτε, έχει επιτεθεί παρανόμος, έχει μπει παρανόμος και δεν έχει γίνει καμία, απολύτως καμία κίνηση αυτή τη στιγμή να μπορέσει η Τουρκία να σταματήσει αυτή την πολιτική με την οποία ουσιαστικά διαλύει τη βόρεια πλευρά της νήσου και τη δημιουργεί και την τουρκοποιεί. Αυτή την πραγματικότητα δεν μπορούμε πρέπει να τη σταματήσουμε, δεν μπορούμε να την ανεχτούμε. Η ενιαία ανοχή όμως είναι πάλι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει πιο ουσιαστικό ρόλο απέναντι στο κυπριακό ζήτημα.
Ναι, με συγχωρείς όμως.
Ο πρόεδρος του Στοβουλίδης βγήκε με την προοπτική ότι θα φέρει Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Κάτι το οποίο δεν έχει δει ακόμα. Βεβαίως, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν είναι αποτελεί λύση. Τη λύση θα τη βρουν οι Τουρκοκύπριοι με τους Ελληνοκύπριους. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η Τουρκία, η οποία είναι αδιάλαπτη στο ναυτίδι.
Μα δεν υπάρχει. Χρησιμοποιούμε κάποια λεκτικά σχήματα, τα οποία μπορεί να ακούγονται, αλλά από την άλλη μεριά, επί της ουσίας, δεν έχουν καμία αξία. Ποιοι Τουρκοκύπριοι? Είναι γνωστό ότι διαπραγματευόμαστε με την Τουρκία, επί της ουσίας.
Οι Τουρκοκύπριοι, βάσει του συντάγματο τη Κυπριακή Δημοκρατία,
συμφωνώ απολύτω.
Έχουν ίσα και ίσα δικαιώματα με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, αυτή όμω η πραγματικότητα συνεπάγεται ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν ελεύθεροι στην Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι ισότιμο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων. Από εκεί και πέρα, η Κυπριακή Δημοκρατία ω οφείλει, γιατί εδώ πρέπει να πούμε το εξή στου ακροατέ μα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι στη σωστή πλευρά των πραγμάτων. Γιατί αυτή τη στιγμή η προπαγάνδα της Τουρκίας είναι να δείχνει ότι η Κύπρος φταίει. Η Κύπρος δεν φταίει, η Τουρκία φταίει. Και αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Και οποιοδήποτε διάλογος γίνεται μεταξύ πολιτών ίσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται με πρόσχημα το συμφέρον της Ένωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα όμως. Πρέπει να δούμε ορισμένη πραγματικότητα. Ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δεν έδωσε μέχρι στιγμή πίσω ιστορικά όσα όφιλε να δώσει πίσω. Το έκανε και με την Ελλάδα. Η καταστροφή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η καταστροφή των Ελλήνων του Φόντου. Αυτά είναι επίσης σημαντικά ζητήματα. Και όποτε τα αναφέρει στην αντίπερα όχθη στην Τουρκία, αμέσως δεν το δέχεται. Προσπαθούμε να χτίσουμε όμως σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και βεβαίως πρέπει να χτίσουμε σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όμως τα πράγματα αυτά δεν μπορούν να συνεχιστούν όσο η Τουρκία είναι αδιάλακτη. Εκεί λοιπόν έρχεται η πολιτική πρωτοβουλία και λέει, ως εδώ, κόκκινη γραμμή. Κόκκινη γραμμή.
Μα δεν έχουμε εδώ καν κόκκινη γραμμή για το Κυπριακό, για την Κύπρο. Έχουμε βάλει για το Κυπριακό.
Πρέπει να υιοθετηθεί μια κόκκινη γραμμή. Δεν γίνεται να πορευόμαστε με το περίμενε, θα κάνουμε καλή κίνηση, καλή συνεργασία κτλ. Και ξέρετε, να σου πω κάτι άλλο. Ο σεβασμός στις διεθνείς σχέσεις, ο σεβασμός μεταξύ χωρών κερδίζεται με κατέρευσαν πλευρές όπου υπάρχει και η καλή πλευρά, υπάρχει και το όριο. Είναι πολιτικές αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή προσέξτε τώρα όμως και το βάρος που έχει ο εκάστοτε πολιτικός. Για να δώσουμε λίγο. Να βάλουμε λίγο και το βάρος στον εκάστοτε πολιτικό, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα. Ο κάθε πολιτικός πρέπει να πάρει ορισμένες αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές άλλες φορές είναι καλές, άλλες φορές είναι δύσκολες. Η δυσκολία των αποφάσεων αυτών προσπαθούμε εμείς να βρούμε μία λύση. Και προσπαθούμε εμείς, σαν επιστήμονες, να δώσουμε λύσεις με πολιτικές εξέλιξεις κ.ο.κ. Όπως και οι ίδιοι πρέπει να πάρουν ορισμένες αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές δεν τις λαμβάνουν. Δεν τις λαμβάνουν όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί μετράνε. Το ισοζύγιο το οποίο προσπαθούν να επηρεάσουν, με το οποίο σταδιακά να επηρεάσουν τις αποφάσεις μεταξύ άλλων της Τουρκίας και προσπαθούν να προσεγγίσουν τα πράγματα πιο φιλικά. Να σας πω όμως το εξής, ότι έχει έρθει ίσως ο καιρός όπου πρέπει να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική προσέγγιση και πρέπει να γίνουμε ξανά χώρα εξαγωγής των όσων πράξεων έχει κάνει η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή χρησιμοποίησε ακόμη και την Ουκρανία, χρησιμοποίησε ακόμα και την πολιτική της στην Ουκρανία, για να μπορέσει η ίδια να επιβάλλει τους όρους της και την ακμεότητά της που έχει σαν χώρα. Και βάζοντας ουσιαστικά στον πάγο το Κυπριακό. Ακόμα και αυτό έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε ακόμα και σήμερα. Επίσης πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία σας το ξαναλέω, βρίσκεται στη σωστή πλευρά των πραγμάτων. Ανεξάρτητα ποιος είναι πρόεδρος, ανεξάρτητα το ποιος είναι υπουργός εξωτερικών, ποιος είναι υπουργός άμυνας, πώς λειτουργούν τα πράγματα, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε απέναντι σε όλους, στη Δύση και την Ανατολή, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δέχτηκε την επίθεση. Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε παράνομη εισβολή. Και η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένει τη διεθνή κοινότητα όχι μόνο να πιέσει την Τουρκία, αλλά να μπει σε μια διαδικασία όπου να βάλει και η ίδια μια κόκκινη γραμμή, ότι κοιτάξτε κύριε της Τουρκίας, αν θέλετε να έχετε καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε πλήρως τα ζητήματα του Κυπριακού. Και αν δεν θέλετε να πιέσει η Κύπρος μέσω των ευρωπαϊκών των δικαιωμάτων να φέρει συγκεκριμένες προτάσεις και αποφάσεις, οι οποίες να προσπαθήσουμε να πάμε για ψήφισμα στην υιοθέτηση των θεμάτων αυτών, και ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει με μία φωνή, και κάποια θα κερδίσει, κάποια θα χάσει, αλλά σίγουρα θα έχει κάποια αποτελέσματα. Και δεχόμαστε η Τουρκία να καθίσει στην τροπή των διαπραγματεύσεων. Αρχή γενόμενη με την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος. Όταν θα αναγνωρίσει ότι υπάρχει κράτος, τότε και μόνο μπορούμε να μπούμε σε μια ουσιαστική πολιτική. Αλλά αυτά, αυτά που σας λέω είναι σκέψεις δικές μου. Προσωπικές. Αν ήμουν στη θέση κάποιου ανθρώπου που παίρνει τις αποφάσεις ενός υπουργού ή οτιδήποτε, τα πράγματα πρέπει να τα συζυγείς και να λαμβάνεις πάντα το πολιτικό κόστος. Άρα λοιπόν, η ερώτηση είναι το πολιτικό κόστος. Ποιος θα το αναλάβει, πώς θα το αναλάβει να το πούμε, πώς θα το μεταφέρει, πώς θα διατηρήσει τη σημαντικότητα του ζητήματος αυτή τη στιγμή, γιατί το να τα αφήνουμε στο χρόνο δεν είναι σωστό. Όχι, δεν το αφήνουμε εμείς, αλλά οι Τούρκοι μας αφήνουν να το αφήσουμε στον χρόνο. Και οι Τούρκοι ξέρουν ότι όταν το αφήνουμε στον χρόνο, οι ίδιοι συνεχίζουν με την αδικιοκράτηση της περιοχής.
Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα και στον τρόπο με τον οποίο περνάει από το συγκεκριμένο φίλτρο που ανέλυσες και την ελλαδοτουρκική προσέγγιση, αλλά και το κυπριακό.
Πόσο βλέπει η Ελλάδα και το κυπριακό.
Αυτό που βλέπουμε σήμερα, τη φωτογραφία της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία μετά την 7η Δεκεμβρίου και με το Κυπριακό στο ντουλάπι, ούτε καν στο ράφι για να μην το βλέπουμε. Συνιστά μια στρατηγική...
Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, μεταξύ και η υπογραφή αυτής της συμφωνίας, είναι νομικά μη δεσμευτική. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει, εγώ δεν το τρέξω στην Ελλάδα, το τρέξω στην Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία οποιαδήποτε και στιγμή μπορεί να σου πει όχι ξαναρχίζω. Εγώ ξαναρχίζω το ίδιο ιστορικό το οποίο δημιουργώ. Και βέβαια δεν έχει σταματήσει ποτέ.
Ακριβώς.
Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Είδα τι γινόταν στις δημοτικές εκλογές. Αυτό είναι το τροπάρι της Τουρκίας. Τελείωσε. Αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας. Η πολιτική της Τουρκίας πρέπει να το αποδεχτούμε ότι αυτή. Η Ελλάδα έκανε για ακόμη μια φορά μια κίνηση καλυστέρησης. Πιθανώς λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για τα νησιά, παραδείγματος χάρη, λαμβάνοντας βίζα, ισιοθετεί ότι τα νησιά είναι ελληνικά. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα προσυζητήσεων ούτως ή άλλως. Αλλά εδώ σε περιπτώσει το έκαναν υποτίθεται για να ξεκαθαρίσουν ότι δεν υπάρχει κρίζα ζώνη. Και σε άλλες περιοχές πιθανώς. Και το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονός του εμπορικού συζυγίου που καλείται να έχει η Τουρκία μαζί με την Ελλάδα, δεδομένου του αερίου και του πετρελαίου που θα περάσουν από τις περιοχές ερχόμενα από το Αζερβάιτζαν. Άρα λοιπόν, ξύπαν όλοι οι υπόλοιποι, βρίσκεται και θα περάσει από εκεί αέριο και πετρελαίο προς την Ευρώπη. Σε διμερές επίπεδο, κάποια πράγματα θα λειτουργήσουν και κάποια δεν θα λειτουργήσουν. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στην Τουρκία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, ο οποίος υποτιμά όμως τον αντίπαλό μου, όχι ότι οι άλλοι υποτιμούν, αλλά εγώ δεν υποτιμώ, λέγοντάς όμως ότι δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Δεν είναι κακό διπλωματικά να πεις δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Γιατί μέχρι στιγμής η Τουρκία έχει δείξει ότι βλέπει μόνο το συμφέρον της. Και καλά κάνει, βλέπει το συμφέρον της για αυτήν εντός της χώρας της. Όχι εκτός της χώρας της. Εκτός της χώρας της μας έχει επηρεάσει αρνητικά πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Ή εμείς δημιουργούμε τη δική μας εξωτερική πολιτική άμυνα και ασφάλεια, η οποία να υποτιμήσει τη σημαντικότητα της Τουρκίας, έχοντας βέβαια τα γραφεία για την Τουρκία εκεί που πρέπει να είναι και την προσοχή μας στραμμένη και στην Τουρκία, αλλά όχι μόνο στην Τουρκία. Και μέσω αυτού να αναβαθμίσουμε τα πάντα, αρχίζοντας από τη βιομηχανία μας, πηγαίνοντας στην πολιτική μας, πηγαίνοντας στην εκλογική μας πολιτική, δημιουργώντας μια κυβερνητική οικονομία υπέρ των ελληνικών συμφερόντων με οποιαδήποτε χώρα μπορεί να σταθεί μαζί, ως εταίρος μαζί με την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, για το κυπριακό ζήτημα, τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα για την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο ίσως ξεκάθαρο για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι κύπρια δύναμη, από την άλλη όμως αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία στους όρους του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως υποστηρίζει τις αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Mm-hmm. Σαν διαδικασίες διπλωματικές ή πολιτικές. Όμως, Όμως η Ελλάδα πρέπει επίσης κάποια στιγμή να μιλάει πολύ πιο έντονα και για το Κυπριακό. Εκεί φοβάται η Τουρκία πιθανώς. Αν μιλάει για το Κυπριακό έτσι, θα μιλάει και για τα άλλα ζητήματα έτσι. Μάλιστα. Τα οποία δεν τα αναγνωρίζουν μεν, γνωρίζουν ότι θα τα αναφέρουμε δε. Είναι πάλι πολιτικό κόστος. Το πολιτικό κόστος και οι πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, υπουργός άμυνας, εξωτερικών και ούτω καθεξής που συνεργάζονται σε αυτό. Πιθανώς να υπάρχει μια στρατηγική καλύτερη, αλλά αυτό χρειάζεται μια πιο. Πιθανώς μια πιο ουσιαστική προσέγγιση στα ζητήματα σε πολύ πιο πρακτικό επίπεδο. Εννοώντας δηλαδή να δούμε το βάθος, το μακροχρόνιο και πιθανώς τι μπορούμε εμείς να εξασφαλίσουμε μαζί με την Τουρκία, αν πούμε ότι συζητάμε τα πράγματα στη μετέπειτα εξέλιξη, πώς μπορούν να εξελιχθούν οι σχέσεις, οι διμερείς ή πολυμερείς πλέον Ελλάδα-Κύπρο-Τουρκία, αν και εφόσον υπάρχει τέτοιος διάβολος επικοινωνίας για το μέλλον. Δηλαδή, βλέποντας το μέλλον, να λύσει το παρόν.
Θερμά σε ευχαριστώ, αγαπητέ μου καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, δόκτωρα Μάρια Ευθυμιόπουλε, για αυτήν την συνομιλία που είχαμε και για τα δύο σκέλη, διότι ειδικά στο πρώτο σκέλος, στην αποτύπωση του τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή, θα πω ότι πολλά από αυτά τα οποία κατέθεσες ίσως να ακούγονται για πρώτη φορά από ελλαδικό μέσο ενημέρωσης. Σε ευχαριστώ θερμά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου και στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό σου έργο στο Πανεπιστήμιο.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, σε ευχαριστώ, τη διάθεσή σου πάντα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές σας και πάλι.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.